Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 4. luvusta. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapaattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavaisesti häneen. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kauan sitten Helsingissä opiskeluaikoina kiiruhdin kiinni menevään kirjakauppaan. Kesken matkaa kadulla kaksi siististi pukeutunutta miestä pysäyttivät minut lennosta. Vilkuilin kelloani, onkohan tälle aikaa, ajattelin. Lyhyen jutustelun jälkeen miehet pääsivät asiaan. He olivat kiinnostuneita juttelemaan kanssani uskon asioista. Minullehan se passasi, eiköhän tuota sen verran ehdi, tuumin. Erityisen kiinnostuneita olivat kuulemaan kirkosta, jossa kävin Jumalan palveluksissa. Kerroin, että kävin pääsääntöisesti tuomiokirkossa, se kun oli kotikirkkoni naapurissa asuvana. Tylsää, he vastasivat yhdestä suusta. Miksi sinä siellä käyt? Voisiko tylsempää olla? Jatkui hämmästely. Tietysti he olivat liikkeellä kertoakseen, mitä heidän seurakunnallaan oli tarjota. Nuorten ihmisten seuraa, elävää toimintaa, iloisia lauluja ja niin edelleen. Tapauksesta on aikaa noin 15 vuotta, mutta se on jäänyt mieleeni. En enää muista, mistä seurakunnasta oli kyse. Kuitenkin jostakin pienestä, vapaan suunnan seurakunnasta. Miesten hiukan päällekkäävä tyyli ehkä ollut mieleeni, mutta heidän kysymyksensä. Missä käyt Jumalan palveluksissa ja miksi? Olivat osuvat ja edelleen ajankohtaiset. Vain vähän aikaa sitten lehdissä kerrottiin siitä, miten Euroopassa myydään kirkkoja, miten kirkkoja muutetaan toimistoiksi, ravintoloiksi, museoiksi, liiketiloiksi. Maallistuminen ei ole vain Keski-Euroopan trendi, vaan jotakin, joka on myös täällä, Suomessa, Pohjolassa. Missä ja miksi käydä Jumalan palveluksissa? On ollut kysymys, jota olen pohtinut kristittynä, olennaisesti myös pappina, ja se on ajankohtaisempi kuin koskaan. Sinänsä miesten kysymyksiin on helppo vastata. Tiedämme tilastojen pohjalta, että kirkossa käyvät enemmän naiset ja iältään yli 50-vuotiaat. Sekin tiedetään, miksi suomalaiset käyvät Jumalan palveluksissa. Vähiten saarnojen takia, mutta eniten Jumalan palvelusten tunnekokemusten takia. Että ihminen voisi kokea rauhoittumista ja kokisi yhteyttä. En kuitenkaan tunnu saavan vastausta. Tai siis saan vastauksen siihen, miksi ne käyvät kirkossa, jotka käyvät. Mutta entä ne, jotka eivät käy? Jumalan palveluksiin osallistujat laskevat tasaisesti koko maassa. Oulun hiippakunnassa käy keskimäärin vielä eniten seurakuntalaisia Jumalan palveluksissa koko maasta. Entäpä tulevaisuudessa? Ajattelemmeko, että viimeinen sammuttaa valot? Vai olemmeko jonkin uuden kynnyksellä, joka voi koitua siunaukseksi koko kirkolle? Mitä vastauksia löytäisimme haastaviin kysymyksiin päivän evankeliumista? Päivän evankeliumi kertoo, että Jeesus meni Jumalan palvelukseen tapansa mukaan. Ei ole siis yhtään moitittavaa käydä tapansa mukaan kirkossa. Juutalaisessa palveluksessa on ollut paljon meille tuttuja elementtejä. Rukousta, laulua, tekstin lukua. Palvelus synagogassa on ollut Jeesukselle paikka, jossa hän on käynyt lapsuudesta asti. Hän on kasvanut sisälle juutalaiseen Jumalan palvelukseen, sen tapaan olla, hengittää, olla osa itseä. Jeesukselle otetaan esille Jesajan kirjan kohta. Hän lukee sen, mutta vasta istuttuaan alkaa tapahtua. Oikeastaan yksi ainut sana riittää, ja se on tänään. Tänään on tämä kirjoitus käynyt toteen. Vanha profeetia sai hetkessä kokonaan uuden merkityksen. Jeesus on julistanut synagogalle ja maailmalle ohjelmajulistuksensa. Mielenkiintoista on se, mitä Jeesus itse asiassa julistaa. Jesajan kirjan kohta, jota Jeesus lukee, puhuu sotavankien vapauttamisesta, sokaistujen pakkotyöläisten ja muiden sorrettujen päästämisestä vapauteen. Merkittäväksi nousee Herran riemuvuoden julistaminen, joka tarkoittaa velkojen pois pyyhkimistä ja maan antimien kasvamista vapaasti vähäväkisten hyväksi. Jeesus julistaa, että Jumalan valtakunta on hänen sanoissaan ja teoissaan tullut todelliseksi. Mitä voisimme vastata kahdelle tuntemattomalle vastaantulijalle, jotka kysyvät, miksi mennä kirkkoon? Tai laajemmin niille, jotka kyselevät, millainen on kirkon tulevaisuus? Missä on kristittyjen yhteys? Toteutuuko lähimmäisen rakkaus? Onko jotain jämähtänyt? Onko jossakin urauduttu? Onko viesti hiipunut? Saammeko edelleen kerrotuksi vapautuksen hyvän sanoman vaikkapa niille sadoille tuhansille yksinäisille Suomessa, työpaineiden alla musertuville, sairaudessaan uupuville, elämässään turhautuville, erehtymistensä taakkojen alle nääntyville, erilaisuutensa vuoksi sorretuille? Katseeni törmäsi viime torstaina City Marketin alennuskorissa myynnissä oleviin valokuva-albumeihin. Mietin sitä menneisyyttä, jota ne edustavat. Muistoja, tapahtumia, yhteisiä hetkiä. Ne ovat tärkeällä paikalla kodin kirjahyllyssä. Valokuva-albumit ovat niitä, jotka haetaan tulipalosta ensimmäisinä. Silti juuri kukaan ei teetä enää valokuvia albumeihin. Onkohan kirkko jotenkin samanlainen asia? Se on meille tärkeä paikka. Se edustaa ylvästä menneisyyttä. Varjellemme sitä kuin viimeistä. Esimerkiksi Tuiran kirkon aukiola viime keskiviikon kirvessurmien jälkeen oli todella tärkeä, symbolinen viesti. Silti yhä harvempi haluaa tallettaa kirkon penkkeihin uusia muistoja. Tiedämme, ettei valokuva-albumit katoa. Ne pidetään varmassa tallessa. Uudet kuvat katsotaan vain tietokoneelta tai valokuvakirjasta. Uskon siihen, että kirkolla on edelleen ja tulevaisuudessa tärkeä paikka ihmisten elämässä. Kirkon luonteeseen ei kuulu kuitenkaan olla myyntikorista löydettävissä. Kirkon symbolinen merkitys on meille valtava, mutta se voi olla vielä enemmän. Jokainen kastettu on kutsuttu osallisuuteen. Kirkko on luonteeltaan apostolinen. Sen luonteeseen kuuluu kehittyä ja uudistua, mennä ihmisten luo, tuoda armo lähemmäs tavallista ihmistä. Mitä voisimme siis tehdä? Ensimmäinen ajatukseni nousee siitä, mitä Jeesus teki synagogassa. Ei ole sattumaa, että Jeesus esittää ohjelmajulistuksensa juuri Jumalan palveluksessa. Hän herätti vanhan profetian henkiin. Hän siis julisti. Kirkonkin on lupa puhua rohkeasti Jumalasta. Joku Jumalasta puhuu kuitenkin. Miksei se olisi Kristuksen kirkko maan päällä? Hengellisyys ja kristillisyys eivät ole jotain muinaista, vaan todellista, kun se liitetään meidän elämäämme ja todellisuuteemme. En millään usko, että kristillinen ajattelu, kristillinen tapa hahmottaa maailmaa olisi jotenkin vanhentunut tai turhentunut nykyihmisen miettiessä olemassaolon mysteeriä. Kaikki se syvä rakkaus, kärsimyksen kokeminen, kauneuden hämmästeleminen, mitä koemme, voivat edelleen herättää syvän Jumala-kokemuksen. Toiseksi Jeesus puhui Jumalan palveluksessa kieltä, jota ihmiset ymmärsivät. Hän puhui kaikille tutusta Jesajan kirjasta, jolle hän antoi aivan uuden merkityksen. Kaikki ymmärsivät, mistä oli kyse. Kirkonkin on puhuttava kieltä, jota me kaikki ymmärrämme. Vanhurskaus, parannuksen armo, uudesti syntyminen eivät välttämättä aukene nykyihmiselle, mutta nykyihmiselle aukenee kyllä, mitä on huono omatunto tai kansankielisemmin morkkis, anteeksi antaminen, uusi mahdollisuus. Kolmas pointtini on siinä, että ihmisillä on nälkä. Ja vaikka talouden ahdingon aikoja elämme, luulen, että suurin nälkä on siinä, millä ihminen yrittää täyttää olemassaolonsa mysteeriä. Siihen ei uusi leivänpaahdin eikä edes uusin älyvempain riitä. Aina on Jumala nälkää ja meillä on kirkon alttarit sitä varastot pullollaan. Elämän leivästä riittää kaikille, eikä sen jälkeen ole enää nälkä. Emmekö haluaisi maistaa sitä? Sama armo on edelleen tarjolla ja uskon, että ihminen kyllä käy siihen kiinni kuin nälkäinen leipälimppuun. Se leipä pitää vain ihmisille viedä ja näyttää. Neljäs pointtini on siinä, että julistaessaan Jeesus antoi meille tehtävän. Ei sokeat, ei köyhät, ei vangitut. Välttämättä halua elämänsä suurinta julistusta lukea tai kuulla älypuhelimen sovelluksen kautta. Vaan ihmiseltä. Ihmiseltä, joka kohtaa toisen ihmisen aidosti kuuntelemalla ja välittämällä. Samalla yhteyksiä solmien kotikirkkoon. Uskon aidon kohtaamisen voimaan. Niin kuin aikaisemmin kerroin, ihmiset käyvät kirkossa tunnekokemuksen ja yhteyden kokemisen vuoksi. Sen seurakuntalaisen, joka tulee ensimmäistä kertaa käymään kirkossa, pitäisi halutessaan lähteä kotiin monta uutta yhteyttä rikkaampana. Tässä ihmisyyden voimassa on vielä paljon ammennettavaa, että voimme olla läsnä olevia, kohtaavia ja osallistavia lähimmäisiä. Kiiminkijoen varrella kohoaa tämä kaunis Haukiputaan kirkko, joka on kutsunut ja ottanut vastaan uupuneita ja eksyneitä, vanhuksia ja sairaita jo 250 vuotta. Tämä kirkko on tiedetty paikaksi, jossa on saatu levähtää maailman ankaruudelta edes hetki. Millaiseen kirkkoon, millaisiin tilaisuuksiin haukiputaalaiset haluaisivat jatkossakin tulla? Uskoisin, että kirkkoon, jossa ei kysellä ihmisen maksukykyä tai uskonlaatua tai elämäntapaa, kirkkoon, johon saa tulla pyytämään armoa, uskoa elämään ja toivoa huomiseen. Tulevaisuus ei avaudu pelosta käsin, vaan toivosta käsin. Tehtävämme ei avaudu pelon määrittelemistä uhkakuvista, vaan mahdollisuuksista. Jumalan palvelus ei ole lopun odottelua, vaan ennustusten toteutumista. Se ei ole ahdistukseen käpertymistä, vaan toivoon tarttumista. Ehkäpä voisimme tulevaisuudessa näillä raiteilla sanoa kysymykseen, miksi mennä kirkkoon? Että siellä armo on totta. Siellä velat pyyhitään pois ja maa kasvaa antimiaan vähäväkisten hyväksi.